Assalomu alaykum. Farzandlarni maktabga jo'natgandan keyin ularning boshqalar bilan munosabati, sinfdoshlari yoki katta sinfdagilar ularga yomon munosabatda bo'lmayaptimi-ekan deb xavotir olasiz. Ba'zi bolalar maktabda bo'lgan tortishuvlar va ko'ngilsizliklarni aytadi. Ba'zilar esa ota-onasiga yetkazishni istamaydi. Bunday paytda maktabda farzandingizning ishlari hammasi joyida emasligini bildirib turadigan aniq belgilar bo'ladi. Ko'karishlar, yengil jarohatlar, yirtilgan kiyimlar bularning barchasi sizning xavotir olishingiz lozimligini bildiradi. Biroq, farzandingizning ishlari joyida emasligini unchalik bildirmaydigan jihatlar ham bor. Ularga e'tibor qaratish uchun tajovuzkor xulq-atvor sinfdoshlar o'rtasida siz o'ylaganingizdan ham ko'proq uchrab turishini tushunishingiz kerak. Ehtimol, farzandingiz tushuntirib bo'lmaydigan holatni boshidan o'tkazayotgan, kitob va daftarlari yo'qolib qolayotgan bo'lishi mumkin. Balki, u yaxshi uxlamayotgandir yoki ishtahasi yo'qdir. Yo bo'lmasa maktabga bormaslik uchun qandaydir sirli bahonalar o'ylab topayotgandir. Uning yurish-turishidagi bu nogahoniy o'zgarishlarga ko'z yumib bo'lmaydi. Farzandingizdan so'rang. Maktab hovlisida o'ynash senga yoqadimi? Sinfda kimningdir ustidan kulishadimi? Tushlik vaqting qanday o'tdi, bolam? Bu savollar bolaga o'z fikr va tashvishlarini bosiqlik va osonlik bilan aytishiga imkon beradi. Zo'ravondan qutulish uchun bolaga qanday yordam berish mumkin? Bir optimistik javob shuni ko'rsatadiki, bolalar odatda zo'ravonni ishonchli tarzda qanday taslim qilishni bilishadi. Maktabda zo'ravonlik va zo'ravonlik qurbonlari borasida ba'zi izlanishlar olib borilgan. Unda boshlang'ich sinfdagi bolalarning xulqi va bezorlarga munosabati o'rganildi. Bu izlanishlar 3-sinf o'quvchilarining tajovuzkorona xulqi tahlili nomi ostida amalga oshirildi. Izlanishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, 3-sinf o'quvchilarining deyarli barchasi zo'ravonlikka javob tariqasida bir xil amalni bajarishadi. Ularning yarmi bo'lgan voqeani kattalarga aytib berishadi. 3dan 1 qismi tahqirlashni bas qilishini so'rashadi. Qolgan 32% bolalar bezorlardan uzoqroq yurishadi. Qolaversa, ba'zi bolalar hatto ular kamchilikni tashkil etsa ham, tahqirlangandan keyin o'z navbatida ular ham boshqa bolalarga qo'pol muomala qila boshlashadi. Farzandingizga bezori va zo'ravonlar bilan o'zlarini qanday tutishi kerakligini o'rgating. Agar farzandingiz tahqirlanish qurboni bo'lganini bilib qolsangiz, nima qilishingiz kerak? Birinchidan, vaziyatni to'g'ri baholashingiz lozim. To'g'ri, bajarishdan ko'ra aytishga oson, biroq bu vaziyatda farzandingizga jahldor ota-ona emas, yaxshi tinglovchi kerak. Agar farzandingiz g'azabingizni his qilsa, xatti-harakatingizni noto'g'ri tushunib, sizni o'zidan norozi bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Yo bo'lmasa, uni yana ham yomonroq ahvolga soladigan qandaydir gap aytishingizdan qo'rqishi mumkin. Ikkinchidan, farzandingiz siz uning hislarini tushunishingizga muhtoj ekanini tan olishingiz kerak. Barcha tafsilotlarni bilmay turib, hukm chiqarmaslikka harakat qiling. Ayblashga shoshilmang, lekin farzandingizni uni diqqat bilan eshitayotganingizga, uni chindan tinglayotganingizga, uning hislarini anglayotganingizga, unga qanchalik qiyin va yoqimsiz ekanini tushunayotganingizga ishontiring. Unga har qanday vaziyatdan chiqish yo'llari borligini va birgalikda yechim topishingizni o'qitiring. Azizlar, albatta bu oson emas, ammo buni siz qila olasiz. Salomat bo'ling.